Ngesikhathi siqhubeka siphila impilo ngokuyicabanga wena siqu, individualism, kuba sikhathi sinye singathobela ubuholi futhi sibugxeka. Sibona okuningi kwalokho kule minyaka embalwa sibhekene nobhubhane. Angithi angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedimet weChristian Networks. Kuhlabana umxwele kulokhu zabashumayeli nami ngiyibale. Bengincenga ukuba ube nobudlelwane obuseduze noJesu ngawedwana. Njengoba lokhu kubaluliwe ebhalweni, ngisho nasekhathini bexhumana noJesu kwakubonakala ngokwezibhalo. Ngakho akumelene nezibhalo ndlela thizeni. Nokho ngokwehlukile, ugcizelelo kwiTestamente Elisha luqiniswa ngebandla ukuba mzimba munye kaKristu. Ngathi thina esingamakholwa singabafundi, abantu abasebenzisa iziphiwo eziphiwe nguNkulunkulu ngokokholo emphakathini. Libukeka iTestamente Elisha ligcizelela kakhulu ukuphila ningumzimba nibaningi ngaphezu kokuqhakambisa umuntu ngayedwana, individualism njengoba ngichazile, ele eceleni eyimele. Futhi nanini nanini lakhona uyingxenye yomphakathi umele ukuba nabaholi, izinto ihamba kanjalo nje ayiguquki. Futhi pho sithini ngalabo baholi esikhathini lakhona umeya uyicabanga wona kuphela ubukeka uqhakanjiswa sewukhulile futhi emphakathini? KumaHebheru 13:17, lalelani abaniholayo libathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Njengomuntu ndlela thizeni ophiwe ukuba ngumholi, abanye abantu abazi kunzima kanjani ukuba ngumholi, abakwazi umzima obeka emahlombe nasemzweni yeyinhliziyo zemndeni yabo. Yebo nebala, abaholi abekho perfect nabo, futhi imvamisa banazo iy'khisi zabo. Kodwa imvama iningi labo benza okusemandleni ukuhola. Nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ungathandabuze ukusithinta. Inamba yethu ithi 067 706 0077. Kungenjalo ngiyakhuthaza ungene kuwebsayithi yethu, kuningi kakhulu okuwusizo kuwe ozokuthola kuyo. Ithi www.freshzulu.co.za.